Labdien! Mani sauc Iveta Apine, un jūs esat laipni aicināti klausīties mūsu jauno podcastu, kas saucās Fenomens. Un kā mēs paši esam nodefinējuši, tas ir podcasts tiem, kas meklē. Godīgi sakot, tas ir tiem, kas ir meklējumos un kas meklē kaut kādu cita veida skatu uz sevi, dzīvi, pasauli un tam līdzīgi. Un mēs šeit esam divatā kopā ar manu vīru, draugu un arī, nu, kā lai saka, sadarbības partneri, ja? Vispār viss vienā Normundu. Un es arī labprāt iedotu vārdu viņam, lai viņš iepazīstina bišķi ar sevi.
Tieši tā, ļoti patik, kā teica sadarbības partneri. Un es esmu Normunds, un droši vien šī podcastā man viņš ir ļoti svarīgs un milzīgi, bet tas mans ir tas, ka es neesmu beigais runātājs. Un būs tā, ka Iveta paudīs mūsu kopējās domas, un tādī pašā brīdī es arī viennozīmīgi piedalīšos un būšu. Un tas, no kurienes es nāku, kas ir ļoti interesanti, es nāku no, nu, pilnīgi ap divi mani vecāki ir kultūras un mākslas pasauli un brīvdomātāji, abi divi. Un tā nesanāca, ka pirmā izglītība man bija sociālais darbinieks 90. Gados, bet tā kā viss bija tur gājis priekš un tie laiki tur viss no jauna transformējās, ja tā tad vecā sistēma transformējās jaunā sistēmā, tad es arī iekritu ilgus gadus uzņēmējdarbībā, bet paralēli tam visam visu laiku es tos dažādas terapiju veidus mācījies un mācos joprojām. Un tas ir tas mans dvēseles darbs, un tā ir tā man dvēseles interese, un es šeit esmu kā šī centra vadītājas mācību, un cenšos integrēt entās pieejas, protams, tajā mūsu pamatmetodē, ko mēs daram.
Nu jā, un savukārt, lai dzīve nebūtu garlēdzīga, man tas mans pieredzes spektrs ir arī atšķirīgs. Es vispār daudzus gadus nodarbojos ar sportu. Tad es to atskatoties, domāju, tā bija tā kā cita dzīve vispār. Un tālāk es esmu mācījies starptautisko biznesu un tikai un starptautiskās attiecības vēl. Un kaut kā man vienmēr arī interesē šīs tēmas, bet man jāsaka godīgi, ka tā pirmā izglītība manā gadījumā viņa tomēr bija, nu, ļoti tāds lielā mērā ģimenes uzstādījums. Un tad, kad es bišķiņ atjēdzos un paaugos un jau sāku skatīties kaut ko vēl, tad, protams, ka man sirds aizved man pilnīgi citā virzienā, un es sāku apgūt tieši dažādas pasniegšanas iemaņas un arī, protams, dažādu veida un terapijas. Un tā mēs Normundi esam kopā 25 gadus, mums ir divi bērni, nu jau diezgan lieli, un kopš 2016. gada mums ir tātad Systemic Constellation Center Rīga, respektīvi sistēmisko sakārtojumu centrs, ko mēs vadam Rīgā, un kas nodarbojās ar to, ka mēs tiešām strādājam ar cilvēkiem un ar grupām vienā ļoti specifiskā metodē, ko sauc par sistēmu fenomenoloģiju, jeb sistēmiskajiem sakārtojumiem. Nu, un tad šīnī epizodē mēs jau bišķi sīkāk izstāstīsim, nu, vispār, ko tas nozīmē tādā normālā cilvēcīgā valodā, jo, ja godīgi neviens no tiem vārdiem pats pa sevi, nu nav normāli saprotams.
Nu jā, un tad īpašā brīdī varētu teikt, nu, kāpēc tam mums tāds tā kā, varbūt nelatisks nosaukums, bet mēs šo darbu daram arī ārpus Latvijas, un citreiz saka, tā tad mēs tā kā dodam atpakaļ tam, ka mēs esam mācījušies no Eiropas, un tad mēs dodam atpakaļ tur.
Jā, un nosaukums ir fenomens, un tad, nu, šī epizodē jūs arī bišķiņ dzirdēsiet vairāk par to, kāpēc fenomens, kas tas tāds ir, kas ir sistēmiskā pieeja un kas ir tātad sakārtojumi. Vispār Latvijā par sistēmu fenomenoloģisko pieeju ir zināms un ir daudz informācijas, ja jūs paraksieties internetā, jūs atradīsiet daudz, bet mēs tomēr mēģināsim izskaidrot saviem vārdiem tā, kā mēs to saprotam. Sistēma fenomenoloģija arī sastāv no diviem vārdiem, no sistēmas un no fenomenoloģijas. Neviens no šiem vārdiem nav īsti skaidrs, vai ne? Un pie kam vārdam sistēma Latvijā, nu, ir milzīga pieskaņa. Nu, mēs visur dzirdam akal stulbā sistēma vai akal sistēma tāda vai šī tāda. Ja, bet tāpēc vajadzētu uzreiz izskaidrot, nu, kādā veidā tad šeit mēs saprotam un kā mēs izskatīsim to vārdu sistēmu. Ja? Tad runa ir par ko? par to, ka tā tad tātad par to, ka faktiski, nu, jebkurš no mums, mēs nepastāvam tādā absolūtā izolācijā vai neesam vieni. Pat, ja mums tā dažreiz liekas, ja, tā kā mēs tur raujam uz bimbu, ka neviens man nemīl apmēram, un, nu, dažādos tur scenārijos, vai visam, viss pašam jādara, un tad, nu, no tāda prāta viedokļa mēs tur vauļojam par to, ka redz, kā mēs tur esam vieni, bet, nu, tā sistēmiskā pieeja, faktiski viņa ļoti konkrēti balstās uz to, ka tās ir pilnīgas muļķības. Mēs vienmēr esam daļa no lielāka kopuma. Cits jautājums, kādas mums ar šo kopumu ir attiecības? Ja, un tas tad ir tātad tas mūsu izpētes objekts. Ja? Un kas tad ir šis kopums? Nu, pieaugušam cilvēkam ir daudz sistēmu vienlaicīgi, kuru daļa viņš ir, bet, nu, galvenās, ar kurām vispār sākt, nonāk kaut kādā saprašanā, nu, galvenās, protams, ir mūsu ģimenes sistēmas, katram viņi ir, un organizācijas sistēma, lai kādā veidā un kapacitātē mēs būtu saistīti ar organizācijām. Respektīvi, tad sistēmiskā daļa šiem darbam nozīmē, ka tātad mēs vienmēr, mēs izskatām visus gadījumus, mēs mācamies atklāt sevi kā daļu no sistēmas, un kopā ar to, nu, teiksim, ir tādi, tas jau vairāk ir tiešām tāds mācību materiāls, ja, ir skaidrs, ka katrā, kad sistēmā ir sava noteikuma, respektīvi, sistēma ir noteikts veselums, kam pieder elementi, mēs esam viens no šiem elementiem, un kas ir unikāli, sistēmā ir sava kārtība, ja, sistēmā ir sava likumi, un neatkarīgi no tā, vai mēs to zinām vai nezinām, vai mums tie patīk vai nepatīk, tie strādā.
Jā, un strādā viņi vienkārši, teiksim, te paši iznīcinoši bieži vien priekš katru, jo es ļoti daudz ar to saskāries savā dzīvē, kad, nu, gads 15 atpakaļ vēl bija aktīvs uzņēmējs, un bija gan teorētis, gan praktiskus, kaut bija samācījies, bet un darbojies, un bet daudz kur tu atdūries, ka ir kaut kādas robežas, kaut kāda siena jocīga, kurē tu nekādu nevar ne ar savām zināšanām, ne pieredzi, ne ar palīgiem, nevar iziet cauri. Un, principā, tā es arī nonācu līdz šim. Kas tad tas tāds ir, vai ne?
Jā, nu, un tā bija situācija arī mūsu dzīvē, kad ar esošo zināšanu un tādu izpratnes līmeni par dzīvi, mēs tālāk vairs nevarējām tikt ne Normunds, ne arī attiecīgi es, jo tas, kas notika uzņēmēja darbībā, nu, vai kādam te vēl ir ilūzijas, protams, tas skāra arī attiecības ģimenē. Un faktiski, ja mēs tā atskatāmies, tad mēs līdz sistēmu fenomenoloģijai nonācām, tā ļoti lielas krīzes. Tas ir fakts. Laikam jāsaka tā, ka mūsu lielākās krīzes ir bijušas, nu, Normunda uzņēmējdarbības krīze, un man lielākā krīze bija, protams, attiecības ar manu vīrmātu. Tieši tik vienkārši, ja? Un pa ko ir runa? Nu, runa, protams, ir par dzīves sistēmu, kuras daļa mēs esam. Mēs jau varam visādīgi tur iztaisīties, ja? Bet mēs saskaramies ar faktisko situāciju, kāda ir, un pēc būtības, un te mēs drusku pietuvamies tai otrai, tai nosaukuma daļai par to fenomenu. Jo ir skaidrs, ka, nu, fenomenu var dažādi, teiksim, virpināt un definēt, ja? Es pat nemēģināšu to, bet šinī gadījumā vārds sistēma fenomenoloģija, tas fenomenoloģiskais, ir tas, ka mēs tātad šīs metodas ietveros, mēs atļaujam būt tam, kas atverās. Respektīvi, mēs ļaujam saskarties, ieraudzīt un atklāt to, kā tad šīs sistēmas ietvaros, kāda ir tā aina vai tas fenomens, citiem vārdiem sakot. Un, nu, jā, es domāju, ka tas arī bija tāds, nu, ļoti smags, bet ļoti, nu, tāds, kā lai saka, nu, moments, kas virz uz priekšu tālāk mūs visus atklāt, kā tad mums īstenībā iet esot ģimenes sistēmā un esot uzņēmējiem.
Nu jā, jo es, būdams tanī brīdī tāds aktīvs uzņēmējs, es nonācu milzīgā strupceļā strupceļā, un paldies Dievam arī, ka es to tik ieraudzījis un nofiksējis, un te jāsaka, nu, milzuma lielais paldies Ivetai, manai sievai, ja, kas neļāva tam kaut kur tā tam strupceļam tā vienkārši, nu kā bieži vien mēs kaut ko tur kaut kā iesēņojam, kaut kur, nu kaut kā un kaut kā būs. Bet tas strupceļš man bija starp jā, nu citā reizē es varu teikt sev minēt pēdējo, bet šoreiz starp mani, starp manu vēlmu pēc bērniem, starp manu vēlmu starp pēc ģimenes, uzņēmējdarbību un partneri, un tad īpašā brīdī vēl starp manu māti. Un kā tad būtu? Un šeit sanāk šis viss tā kā uz vienā punktā, kurš principā nu, ir, katrs ir savām interesēm, un ja tā iedziļinies un dziļāk skaties, tad tur ir pretruns, kurs nu, tanī brīdī es nesapratu, nespēju līdz galam risināt.
No, tad tas ir savu veidu fenomens, vai ne?
Tieši tā.
Un mēs katrs esam, mums katram tajā ir kaut kāda loma, mums katram ir sava vieta, un, protams, mēs redzam šo situāciju katrs no savas prizmas, vai ne, no tās vietas, kur mēs vispār atrodamies. Nu, ar vārdu sakot, šo visu lēnām tā kā atklāt, un, nu, es atļaušos lietot to vārdu dziedināt, ja, kas, protams, ir ļoti spēcīgs vārds, bet tas ir, kāpēc es viņu lietoju? Tāpēc, ka tas nav uzzināt vai prast darīt. Saprotiet, ar prast darīt mēs, protams, varam tālu tikt, bet mēs nevaram transformēt situāciju ar prast darīt. Bet faktiski šīs te sistēma fenomenoloģiskā pieeja, un es to viņu stāstīšu arī sīkāk par to metodu pašu, viņa jau ko piedāvā? Viņa faktiski piedāvā tiešām tādu apzināšanos un transformācijas iespēju. Un tas, man liekas, ir tas unikālākais. Nevis, nu, mēs visu saprotam un piļiem pa vecam, bet faktiski mēs ne tikai saprotam, bet mēs uzdrošināmies to tiešām ieraudzīt. Un tad sāks transformatīvas kustības. Un tā vispār noteikti būs vesela tēma, man ārkārtīgi patīk tēma par transformācijām, un, bet nu, par to varbūt citā epizodē. Nu, jā. Un to šeit, ka es tālāk vēl šinī gribētu izstāstīt tiem, kas varbūt mūs galīgi nezin, vai vispār neko par to visu nezin, es gan nesaprotu, kāpēc tad jūs klausties, jo man liekas, ka tas pirmā epizode tāds diezgan mulsinoši arī mums pašiem vēl ir, bet es gribētu izstāstīt par to, kas ir sistēmiskie sakārtojumi, jo tā sistēma fenomenoloģija, tas godīgi sakot ir atsevišķs domāšanas un uztveres veids. Tā ir atsevišķa pieeja, bet šai pieejai kopā ar viņu blakus nāk arī tāds kā praktisks rīks vai pielietojuma veids, respektīvi metode, un to sauc par sistēmiskajiem sakārtojumiem. Un tā kā tās sistēmas, kā jau mēs mazliet minējām, ir dažādas, tad nu, šobrīd pasaulē ļoti aktīvi, vispār sistēmisko sakārtojumu izmanto ļoti aktīvi. Viņi tiešām ārkārtīgi attīstās visdažādākos veidos, bet es ļoti brutāli teikšu tādas divas galvenās jomas, kurās viņi īpaši tiek pielietoti un attīstās, ir tātad darbs ar ģimenēm, un otrs ir darbs ar organizācijām. Un es varbūt bišķi izstāstīšu, ko nozīmē sakārtojums. Vispār šo vārdu sakārtojums mēs ieviesām ap divu ar Normundu, ja nekļūdos 2009. Gadā. Tādēļ, ka tad, kad mēs, Normunds pirmais, un tad jau mēs tālāk abi, atbraucām no Hellinger mācībām, un viņš ar savu parakstu apliecināja, ka viņš dod atļauju tulkot vienu savu grāmatu. Un tā ir pirmā un vienīgā grāmata, kas ir iztulkota latviski Hellingera, un šī grāmata saucās Laime, kas paliek. Mēs viņu šogad pārizdevām, jo pirmo reizi mēs viņu izdevām, man liekas, 9. vai 10. Gadā, nu ļoti sen, un viņa jau sen ir jau pagājusi, kaut kā dzīvu gājusi uz priekšu, bet lai nu kā to grāmatu tulkojot, mēs vispār bijām spiesti saskarties ar situāciju, ka vārdam Aufstellung, ja, kas ir vāciski, nav vārda latviski. Un viņš var tenī laikā tas bija ļoti mulsinoši, jo nu, ja tagad, nu, sakārtojumi var patikt, sakārtojumi var nepatikt, var teikt, ka tas ir tur vienalga kāds, bet ir skaidrs, ka tāda vienība jau ir, bet tanī laikā tādas vienības nebija, un mēs abi divi, godīgi sakot, kopā ar tulku tur brīnījāmies, kā tad šo lai nosauc, un tanī laikā, tulkojot šo grāmatu, mēs nolēmām, ka sauksim par sakārtojumiem. Nu, tagad atskatoties, iespējams, tas arī nav optimālais vārds, jo vai kaut ko var sakārtot, nu, diez vai, un vai kaut ko vajag sakārtot, arī liels jautājums. Un es arī zinu, ka mūsu kolēģi Latvijā, kas ir sākuši ķerties pie tā vēlāk, un droši vien arī tāpēc, ka viņiem šis vārds nepatika, un arī tie, kas vēl pirms mums ir provējuši, viņu sauc dažādi. Var sakot, šo metodu sauc gan par izvietojumiem, gan par izklājumiem, gan par, vai tu zini vēl kādu vārdu?
Nu, ļoti daudz tajos pirmsākumos par cik, viņš attīstījās nedaudz caur Krieviju ienāca. Mm.
Šis virziens sākotnēji.
Šis virziens, jā, Latvijā, un pateicoties, man liekas, jauno psiholoģiju centrs bija, un Rolovai, kas ir vienkārši perfekti, kas attīstīs kaut ko jaunu, un tad no turienes nāca tas vārds Rastanovki. Un tāpēc ļoti bieži vien, viņš pirmajos gados, principā, tur tas arī bija tas tā kā tāds vārds.
Jā, jā, faktiski viņi pat netulkoja, paldies tev, ka šito arī tu piemini, jā, viņi tā arī sauc, nu, iešu uz Rastanovkām. Jā, un tad tās Rastanovkas, tas ir tas pats, kas sakārtojumi, taipat laikā, tas tomēr nav tas pats, jo... Nu, tālāk jau mēs podcastā mēģināsim izklāstīt, kur mēs redzam tās atšķirības un arī, nu, viens ir ideoloģiskās atšķirības, bet otrs arī atšķirības, kuras ir, nu, tā kā notikušas laika mejot uz priekšu, jo, nu, tātad gan pati filozofija, gan arī šis rīks laika gaitā ir tiešām attīstījusies, un tas to arī nevar novērtēt pa zemu. Nu tā, bet vārds sakot, tad paši sakārtojumi, nu mēs viņus savā dzīvē saucam par sakārtojumiem, bet no mūsu puses mums arī galīgi nav nekādu pretenziju, jo viņus sauc savādāk, jo tiešām man liekas, ka visa šī metoda ir apliecinājums tam, ka primāra nav definīcija, vai ne?
Jā, tieši tā, jo tas, kas ir, nu kā no mums ir sanācis, kad tā, ka mēs arī vēl tiesākām un Ir sanāca, ka mēs tā kā esam integrējuši, kas ir viens no sakārtojiem būtībā, gan šo metodi tā kā caur austrumu pusi, ja, caur kā te minēja, Rastanovki, bet kopā ar caur Holandu, caur Nīderlandi Hellinger institūtu, kas atkal ir savādāks skatījums, līdz ar to varētu teikt, ka nu, kaut kādā veidā Rīga pilda to savu funkciju, ka viņi tā kā ir starp savienu austrumus un rietumus.
Tas tāds ambiciozs skats uz pasauli. Bet, nu jā, tad atgriežoties pie tā, kas ir tātad sakārtojumi. Ar vārdu sakot, sakārtojumi ir metode, kurā ir dažas būtiskas lietas. Pirmais, sakārtojumi vienmēr veic sakārtojumu vadītājs vai facilitators vai konsultants, kā nu mums labpatīk viņu saukt, bet respektīvi tas ir cilvēks, kurš pārzina šo pieeju, šo metodi un spēj strādāt ar šai metodēm raksturīgiem lielumiem, tā es gribētu teikt. Un, protams, ir jābūt klientam, ir jābūt kādam, kuram kaut ko gribās parisināt, jo, kā mēs zinām, pasaulē pilns skaistām metodēm un visu vārdiņu jau sen ir uzrakstīt. Bet tikai, nu, ja nevienam negribās to visu lasīt, tad tas viss paliek plauktā. Tāpēc, kā mēs vienmēr arī mācībās sakam, un vispār tas tiešām ļoti, ļoti liels un nozīmīgs moments ir. Cilvēkam ir jāsaprot, ka viņam kaut kas nestrādā, ka viņam kaut kas neiet tā, kā viņš gribētu. Es pat gribētu teikt, cilvēkam ir jāatrod problēma. Es nesaku, ka problēmas ir baigi jāmeklē. Bet kamēr cilvēks slīd pa dzīvi un tā arī nenofiksējās, kur ir viņa sarežģījums, būtībā liela jēga, nu, teiksim, nākt uz tādu sakārtojumu nav, un arī, nu, pēc būtības jau nevienam nevar palīdzēt, kamēr mēs nepaceļam rociņu, ja? Tā kā tas pirmsākums, vispār, lai mēs varētu runāt par šo metodu, ir jābūt kādam, kas to metodu māk strādāt, un arī jābūt kādam, kas paceļ rociņu, ka viņam vajag palīdzību. Starp citu, mēs esam arī novērojuši ļoti bieži tādas situācijas. Cilvēki saka, ka viņam ir sarežģījumi, bet viņi faktiski neļauj sev palīdzēt. Nu, es domāju, ka tas ir baigi tāds skaudrs veids, jo cilvēks saprot, ka ir slikti, bet viņš ir iekšēji vai nu tik nobijies, vai tik iebaidīts, ja? Vai tik spītīgs, vai paštaisns, vai, es nezinu, frustrēts, ka faktiski viņš situāciju neapzināti rada tādā veidā, ka viņam palīdzēt nav iespējams. Nu, es domāju, mēs ar tevi, Normund, arī paši esam no šīs sugas, kas gadiem ir ņēmušies, tā teikt, peldot dažādos stilos, kamēr lēnām vispār ir atvērusies tā saprašana, ka ir reizes, kad katram ir nepieciešama palīdzība. Nu, lūk, tad šie tādi divi, tādi sākotnējie vispār, lai pa kaut ko varētu būt runa. Varbūt kaut kas tev piebilstams, ko tu saki?
Jā, kaut kā aizdomājos un droši vien palikšu tajās arī tur, kur es aizpeldēju tajās domās, jo tas arī ir, tas, kā mēs sakam, šis fenomens, ka viņš neļauj palikt stacionāram šī metoda, ja, ka viņi katru reizi, kad tiek runāts vai kaut kas dzirdēts, vai, nu, tā ir dzīve, viņi visu laiku mainās.
Jā, tas ir dikti būtiski vispār visām metodēm, jo tikko kā cilvēks iemācās metodu, viņš dragā to, ko viņš ir iemācījies. Bet šai sistēma fenomenoloģijai, ja mēs dragājam tanī brīdī, kad mēs iemācamies un sākam dragāt, mēs esam izkrituši no dzīves plūsmas. Tas ir milzīgi svarīgi. Cilvēki iemācās metodi un laiž to metodi. Bet, kad viņi laiž to metodi iemācītā veidā, diemžēl dzīvē nav nekāda sakara ar to, ko te nu mēs tur esam samācījušies un vai mēs atbilstam tur kvalificējamies, varam pierādīt visus savus iemaņus un tamlīdzīgi. Dzīve, ziniet, vienkārši iet tālāk, viņai pie vienas vietas, ko mēs tur, kādas metodas mēs esam samācījušies un cik ilgi mēs esam pareizi tulkojuši, lai visi burtiņi būtu pareizi un komatiņi. Un tas tāds arī baigi interesantais moments tomēr šajā visā. Bet no es vēl atgriezīšos tomēr pie tās sakārtojuma metodas. Ja? Tātad ir facilitātors, ir klients, un tad kas tad tālāk notiek? Un šī ir šīs metodas atšķirība no pilnīgi visām citām metodēm. Vismaz tik tālu, cik mūsu saprašana šobrīd sniedzās. Tad tālāk, kas ir būtiski? Šī metoda ir grupas metode. Oriģinālā, tātad viņas tāds pilns spēks ir tieši iekš tā, ka mēs strādājam grupā. Tāpat laikā mēs nevaram īsti teikt, ka tā ir grupas kā tādas metoda. Tā ir metoda, kurai ir nepieciešama grupa, respektīvi, lai cilvēks, kurš ir klients, varētu iegūt tās savas atziņas vai varbūt risinājumu tam, ko viņš meklē, ir nepieciešama grupa. Un te gan sāks tas moments, par ko cilvēkiem ir nu, baigais pārsteigums. Kas tad notiek tajā grupā? Var cekot, tad, kad ir identificēta tā problēma nu, vai jautājums, ko klients gribētu apskatīt, tad sadarbībā, tādā sarunā ar sakārtojumu vadītāju tiek izvēlēti noteikti elementi, nu, piemēram, tas ir ģimenes jautājums, ja? Tad tiek izvēlēti noteikti elementi no ģimenes sistēmas. Nu, piemēram, nu, kas tad ir elementi no ģimenes sistēmas? Nu, ļoti bieži tie ir vecāki. Mēdz būt vecvecāki. Mēdz gadīties, ja tās ir pārātiecības, tad, protams, mēs skatāmies, esmu partners. Ja tie ir bērni, tad, protams, vienmēr ir arī abi vecāki bērniem. Ja? Ja tie ir kaut kādi citi jautājumi, var sakot, elementi var būt dažādi, bet primāri tie ir tātad cilvēki, kas pieder mūsu ģimenes sistēmai. Varbūt arī tādi abstraktāki elementi, bet nu, par to atkal kādā citā epizodē sīkāk, bet šobrīd tieši par ģimenes sistēmu. Ja? Un kas tad notiek sakārtojumā? Tātad tiek izvēlēti šie elementi, uz kuriem, kuri mums būs jāuzstāda. Ja, kā tad veidosies tas sakārtojums? Un tad par to uzstādīšanu. Katru reizi, kad es to stāstu, es jūtos mazliet tizli, ja, jo to nekad nevar izstāstīt tā jēdzīgi, bet nu, mēs mēģināsim vēlreiz. Tu man papildini, Normund. Var sakot, tad klients izvēlās no grupas, kādu, kurš uz kādu brīdi pabūs, vai kā mēs sakam aizvietos konkrēto elementu no savas ģimenes sistēmas. Nu, piemēram, grupā sēž Jānis, Pēters, Anna un Daina, un klients saka Dainai, vai tu lūdzu pabūsi par aizvietotāju, nezinu, man. Un tad apskatās uz Pēteri un saka, vai tu lūdzu pabūsi par aizvietotāju, nezinu, manam tētim. Un tā tālāk, ja, tad šis elementu skaits, nu, atkarībā no tēmas un dažādiem citiem apstākļiem ir, nu, no divi līdz, nu, parasti līdz septiņi, ja, tas tāds klasiskais tāds, protams, sakārtojumi ir ļoti, ļoti dažādi, ja, un arī sakārtojumi, kuros ļoti daudz cilvēku, bet jau atkal pa gabaliņam. Un tad jūs saprotiet, kā tas viss izskatās, pēkšņi viss tā sistēma, viņa tā kā atdzīvojās caur aizvietotājiem, un ko nozīmē, vai tu pabūsi, tas nozīmē, ka konkrētais klients ņem šo te grupas cilvēku, kuru viņš pirmo reizi redz, Parasti grupas savācās nu, katru reizi citi cilvēki, un viens par otru cilvēki neko nezina. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, mums ir bijuši visādas te hohmas, kad cilvēki saka, ej, no pēc pat strojļi, ja, atkal izdomā, ja, atkal saskaņo, var sakot, nu, tā kā tā būtu kāda izspēle. Nu, lieki teikt, ka tā nav izspēle, bet, nu, arī to pamazām. Tad mums rodās tāda aina, ka, teiksim, tad šīs te mūsu telpas, parasti dalībnieki sēž aplī, telpas vidū norisinās process. Sakārtojums vienmēr norisinās tā, ka dalībnieki sēž apkārt tā kā aplī vai pusaplī, nu kā nu kurā telpā, bet viņi nesēž tā kā konferenču zālē rindās, jā, tā lineāri, un tad tur priekšā neskatās uz skatuvi. Nu, tas šito mēs neizpildam, jā. Nu, lūk, līdz ar to katrs dalībnieks arī savā veidā jau ir procesā, vai ne? Bet tātad, ko dara klients? Viņš šos aizvietotājus fiziski kustina. Viņš viņus fiziski izvieto telpā, šinī zālē, šinī apļa vidū, un te pats interesantākais, kā viņš viņus izvieto. Viņš viņus izvieto tā, kā viņš intuitīvi iekšēji jūt, kā viņi attiecībā viens pret otru ir izvietoti. Nu, un tad toši vien nevajag pārāk lielu iztēlu, lai iztēlotos, ka tātad pēkšņi mūsu zāles vidū atrodas, nezinu, 3 līdz 7 cilvēki, un katrs no viņiem aizvieto kaut ko iekš klienta ģimenes sistēmas. Tas, kas ir būtiski, šis nav drāmas pulciņš, šī nav izspēle, šīs nav lomu spēles. Tā ir šīs metodas atšķirība no visām citām līdzīgām metodēm. Jā, un tas ir gan viņas plus, gan mīnus. Un ir cilvēki, kuri, diemžēl, tur arī paliek. Viņi domā, ka viņi ir nonākuši, ziniet, šitajā radošajā pulciņā, kurā ir svarīgi izpausties visādīgi, tur emocionāli vai fiziski, ja, tur ģībt gāsties vai, es nezinu, tur izteikt savu viedokli par visiem, ja, tā kā izspēlējot vai kaut kā palielinot emocijas, nu, saprotiet, nu, katrs jau var izpildīties kā grib, bet no metodas viedokļa tam nav pilnīgi nekādas nozīmes, ja. Un tā kā tur ir arī tāds mācību process, bet kas tad tur ir nozīme? Nozīme ir tam, ko šis katrs elements uztver. Ja vienīgais, kas mūs interesē no sakārtojuma viedokļa, mūs interesē aizvietotāju uztvere. Nevis, ko es domāju, nevis, kā man liekas, ja? Nevis, nu, tagad es tev parādīšu vai pateikšu.
Nu jā, un taisni, kā saka, te ir svarīgi tā uztvere, un te arī liecinājums tam, ka te nav būtiski, ka mēs izvēlamies vīrietis izvēlas vīrieti vai sievietis sievieti. Šeit tiešām svarīgi šī te elementu uztver.
Jā, un ko tad viņi tur uztver? Protams, tas arī ir nākamais jautājums. Un atkal te ļoti daudz pārpratumu un nu, faktiski šī zināšana ļoti paplašina. Tad aizvietotājs spēja uztvert to, ko mēs saucam par zinošo lauku. Sakārtojumu tehnikas pamatā ir izpratne, uztvere, tātad spēja uztvert zinošo lauku. Vai tā ir kāda īpaša spēja? Nē, tā nav īpaša spēja. Tā ir spēja, kas piemīt tik vienam cilvēkam. Bet jautājums ir cits, kā mēs esam to dzīvi dzīvojuši, ka mēs lielākā daļa to visu esam vispār aizbloķējuši, vienkārši aizmūrējuši ķieģeļiem. Ja? Un tad cilvēks apstājās vienreiz grupā kā aizvietotājs, un viņam vienkārši acis ieplešās, jo pēkšņi viņš kaut ko uztver. Ja? Respektīvi, viņš kaut ko jūt. Ja? Nu, tad man vienmēr nāk smieklis par šito, nu, šits ir man daļa no melnā humora, vai ne, nu, tad cik tieši mēs esam iebāzuši to galvu dziļi, ja, ka fakts, ka mēs kaut ko jūtam, nu, liekas pārsteidzoši. Te gan atkal ir nianses, viens ir cilvēks ir pārsteidz, ka viņš vispār kaut ko jūt, nu, kas jau ir obanā, bet otrs, protams, ir jāatšķir, ko tad viņš jūt. Un kas no tā, ko viņš jūt, ir viņa paša, un kas no tā ir tiešām informācija, kas nāk no zinošā lauka. Un cilvēks pats to nevar atšķirt līdz galam, bet profesionāls sakārtojuma vadītājs var. Tā kā, nu, ar vārdu sakot, jūs tā droši vien iztēlojaties, kamēr mēs tas stāstam, ka tas sakārtojums, tātad šie sakārtojuma laikā šie te elementi tātad tiek izvietoti un tiek aprasīts, kas ar katru no viņiem notiek. Un katrs no aizvietotājiem stāsta, kas ar viņu notiek, respektīvi, ko viņš uztver, uz ko viņš skatās, uz ko viņš neskatās, ko viņš jūt. Jā, nu, mēs, protams, arī varam redzēt no malas, kāds viņš izskatās, daži skatās uz grīdas, daži gaisā.
Jā, un Nu, bet, un arī svarīgi šeit, protams, neaizmirst arī pašu, kas ir jautājumu, un šo cilvēki, klientu, kā mēs teiksim, kurš ir uzdevis šo jautājumu, kā mums viņam svarīgo šī dzīves momentā. Kāds un tas ir? Un, jo būtībā jau mēs, redz, tā darba ašķī, un atkal tie svarīgi, mēs nestrādājam nepriekš tā klienta, nepriekš tiem, kas aizvieto, mēs esam priekš dzīves. Un līdz ar to arī tam pašam klientam, kurš nu malā sēž un skatās, kas nu te notiek, arī viņā notiek šīs te jūtas, kas paceļās, ja kurām, kā jau Iveta teica, nu, viņām jau nav laika, kad būt, jo tu esi no rīta pamosties, tev ir aiziet temps, aiziet tev jādara kaut kādas tīri mazās lietiņas, lai tu varētu tikt uz darbu, un tev visu laiku ir grafiks, vai ne, un pat brīvdienām tev visu laiku liek saplānot un biļetes pirkt, piemēram, uz Rīgas jauno teātri jau gadu iepriekš, ja? Tad kāds tur jūdz un kāds tur emocijas, un tev vispār gandrīz vienalgas kādu tu izrādēji, jo tev svarīgi vispār kaut kādu to biļetu dabūt.
Nē, pēc vēl vajag veselīgi paēst, nodarboties ar fiskultūru, izdzirt 2 litrus ūdens, ja? Var sakot, kas tik viss nav jāiespēj?
tieši tā. Nu, lūk, un šī reizē, kad tu esi tajā apsēdies, tā kā mierā, tev tiešām skaits, ka tev vispār, tev pat varbūt tu sajūti tikai to, un tu pat nezini, kādas tās sajūtas atnāk. Un šeit tas unikālais, ka tas ir tas fenomens, ka nu, tās sajūtas atnāk tādas, kāds īstenībā brīdī atnāk.
Jā, un tad, jā, es piekrītu Normundu tev par to pašu cilvēku, kura sakārtojums tad tas ir, jo faktiski jau runa ir par viņa ģimenes sistēmu. Un tad, kad mēs, nu, redzam aizvietotājus un mēs dzirdam viņus un viņu sakāmo, nu, tiešām ļoti bieži tas ir pārsteidzoši, kas tur nāk ārā, ja? Bet, nu, tik tālu mēs vēl tā kā esam tādā diagnostikas fāzē, mēs faktiski vispār varam izpētīt, kas ar to sistēmu notiek, bet sakārtojuma unikalitāte ir tā, ka dēļ profesionālām zināšanām, tikai dēļ profesionālām zināšanām, ja? Protams, ka mēs arī veicam intervences, respektīvi mēs tālāk, kā sakārtojuma vadītāji, ja? Mēs skatāmies, kas šai sistēmā nestrādā, kas šai ģimenes sistēmā ir pret kārtību, ja? Bet nevis pret to, ko cilvēks ir izdomājis, ko viņš tur grib vai negrib, tas mums vispār neinteresē. Bet mēs skatāmies, kādā veidā šī sistēma ir nevesela no sistēmas līmeņa. Ja? Un tad nu, šeit ir noteikti likumi, kuri ir diezgan nežēlīgi, diezgan primitīvi un ļoti arhaiski, kuri pieprasa noteikta veida kārtību, līdzsvaru apmaiņu, ja, un arī noteiktus principus attiecībā uz piederību sistēmā, un tad jau tālāk tas profesionālais darbs un tā meistarība ir nevis tajā, kā kurš aizvietotājs, nu, kā mēs tautas valodā sakam, izpenderējis, ja, kā, nu, kurš tur māk skaisti tur iztaisīties, ja, bet tiešām tā lielākā jēga ir iekš tā, ka redzot šo sistēmu, ar cieņu paklenoties viņai, mēģināt saprast, ko mēs varam darīt visas sistēmas labā, lai viņu atveseļotu, un tas ir pamat uzstādījums, ja mums izdodās atveseļot par gabaliņu, visu sistēmu kopumā ir skaidrs, ka tas labvēlīgi ietekmēs cilvēku attiecībā uz viņu jautājumu. Ja? Un šī, man liekas, ir nu, tāda visbūtiskākā niansa, par ko lielākoties sākumā cilvēki, ar ko saskaroties, vienkārši ir šokā. Ja? Jo mēs dzīvojam individuālā laikmetā, kurā ir pieņemts, ka mums ir milzīgi jākoncentrējās uz savām vēlmēm, mums ir jāapmierina savus vajadzības, mums ir jāiet uz mērķiem, nu, var sakot, nu, ir ārkārtīgi noslogota tā griba, tieši tas gribas moments, fokusēšanās moments un tam līdzīgi, ja? Respektīvi es un vēl mazliet es, savukārt sistēmiskā pieeja, kur nu vēl sistēma fenomenoloģiskā, nu viņa vispār to es noliek pēdējā vietā, tādēļ, ka neatkarīgi no tā, ko tu gribi vai negribi cilvēku mīļais vai ne, tu esi daļa no kopuma, un tu pat tiešām var būt laimīgs, tad, kad tu esi pareizajā vietā, lielākajā kopumā vai lielākajā sistēmā. Un tai sistēmai, nu redz, nu viņai ir savi rīki, kā viņa mūs ietekmē, un tie rīki nav pārāk patīkami, vai ne? Visas sūdzības individuālā līmenī ir par to, ka es gribu kaut ko vienu, tā maita sistēma man dara kaut ko citu, un tad, nu, mēs personificējam to sistēmu un stāstam, kāda viņa ir ļauna. Pēc būtības viņa nav ļauna, vienkārši mums neviens noteikums neiemācīja. Nu, vismaz tas kaut kāds tāds viens skatījums, kā mēs to redzam par sakārtojumiem. Nu jā, kaut ko vēl?
Nu jā, jo tā sistēma, teiksim tā, tādā, tad, vilksim paralēlis, ka tas ir dzīves plūdums. Un tas dzīves plūdums ir, viņš ir daudz vispār. Nu, viņš, tas pilnīgi kaut kas cits, kā mēs, kā individus, kuram nu, mūsu uzdevums ir iekļauties dzīves plūdumā.
Šī tas ir labi, ko tu saki, sistēma ir dzīves plūdums. Jā, faktiski, nu, lai mums arī neveidojās tas priekšstats, ka sistēma ir kaut kas konstants un nemainīgs, jo tā nav. Jā. Nu jā, un turpinot par sakārtojumu, varbūt pabeidzot šo domu, tad ar vārdu sakot, tad, kad šie aizvietotāji ir izvietoti, apjautāti, tad facilitātors tālāk sāk veikt dažādas intervences, lai, nu, teiksim, meklētu labāko risinājumu priekš kopuma un priekš cilvēka. Un tās intervences, ko tad parasti mēs redzam sakārtojumos, ko veic, ja, mēs strādājam tieši ar šiem tie aizvietotājiem, ja, reālo cilvēku aizvietotājiem, gan mainot viņu vietas, gan starp viņiem risinot dažādus dialogus, vai tā saucamos atrisinošos teikumus, gan, bet tā jau ir tehnikas, tāda tiešām tehnikas lieta, un to jau mēs mācam mācību grupās. Ja. Bet faktiski tad tiek darīts viss iespējamais, lai atjaunotu tur, kur ir pārtrūkušas saiknes, ja, lai savienotu tur, kur ir, teiksim, atvienots, lai iekļautu to, kas ir izslēgts, lai pareizi nolīdzsvarētu attiecības starp cilvēkiem, un tās ir tādas tiešām riktīgas praktiskas darbības, viņas parasti ir ļoti emocionālas, tad, kad mēs trāpam tiešām līdz tam, nu, kur ir, nu, tā kā sakni tai cilvēku problēmai, kad mēs to sakārtojumā ieraugam un sākam to strādāt, parasti to pavada spēcīgas emocijas, vai, nu, tas, ko mēs arī bieži stāstam, tās ir tā saucamās primārās jūtas. Respektīvi, mēs vairs nevaram ņaudēt, mēs mēkšķi ieraugam, par ko tas ir īstenībā. Un tas parasti ir ļoti emocionāli, bet īslaicīgi. Respektīvi, mēs nevis gaudojam 3 gadus klausulē, bet mēs vienreiz spēji ieraugam to, kas tiešām ir sistēmas līmenī. Un godīgi sakot, primārās emocijas viņas nekad neilgst ilgāk kā 1-2 minūtes. Jo tik intensīvi, piemēram, raudāt, nu mēs nemaz nevaram. Mums vienkārši vispār tam nav... Nu, mums tam nav jaudas, ja? Tas arī nav vajadzīgs. Tā, un tad sakārtojuma noslēgumā mēs tā tad izdarām, kas nu ir iespējams sistēmas līmenī, un tālāk katrs no aizvietotājiem tiek atlaists no savas tās aizvietojumās lomas vai vietas, ko viņš izpildīs, un viņš atgriežas atpakaļ savā vietā sēdēt grupā kopējā aplī. Un tad tiek pabeigts konkrētais darbs ar klientu, un... Nu, tā arī šīs metodas, tāda viena neliela epizode ir beigusies, ja. Nu tā, nu tas tā varbūt īsumā, lai ieskicētu vispār, nu, ap ko mums te tā darīšana un par ko mēs runājam. Un tad tātad vēlreiz atgādinām, ka mēs esam sistēmiskais mācību centrs, Systemic Constellation Center Riga, un mēs apmācam cilvēku strādāt ar sistēmiskiem sakārtojumiem, mēs vadam arī klientu darbnīcas, respektīvi mēs paši strādājam ar klientiem un viņu problēmām, un mēs arī konsultējam sistēmiski ļoti bieži organizācijas un organizāciju īpašniekus, arī ģimenes uzņēmumus, jo jūs varat iedomāties, ka, nu, ja nu ir kaut kas, kas ir tiešām sarežģīti, tas ir ģimenes uzņēmums, jo tur ir 2 sistēmas, viņas ir vienlaicīgi un maz neliksies. Var sakot, nu, mēs ap šiem jautājumiem abi 2 grozamies, un šinīs epizodēs mēs labprāt pastāstītu vairāk, nu, kā tad tas viss strādā. Un kā jau mēs sākumā minējām, nu, pēc būtības šis podcasts ir tāds mūsu apmācību un arī mūsu pēc apmācību virtuves sarunu atskaņojums. Nu, tā laikam varētu to saukt, vai ne?
Nu jā, tieši tā. Nu, un droši vien, ka varbūt tāds pati bāze un tas pats pamatkodols ir tas, ka mēs līdzam cilvēkam skaisti dzīvot.
Jā, nu laikam tas ir tas virsuzdevums, nevis būt profesionālam, nevis būt tur, nezin, cik jaudīgam, ja, nevis uzkāpt, nes cik augstu, bet vienkārši, nu, kaut kā jēdzīgi, jēgpilni, priecīgi dzīvot. Un, Un droši vien, ka šīs metodas arī un šīs pieejas tāds lielākais labums, viņi iedod tādus vispār, nu tādus lielos stūrakmeņus, nu, kas mums katram ir svarīgs, jo metodi jau risina, bet tā filozofija viņu vispār iedod izpratni par dzīvi, lai vienkārši varētu vieglāk dzīvot. Nu, paldies jums liels par klausīšanos, nu, laikam pirmā epizode, kamēr beidzās, mēs jau drucīt paši ar esam tā, labāk sākam justies un atrodam kaut kā veidu, kā mēs varētu tam iedarboties ar jums un tiekamās nākamajās epizodēs. Paldies!
Paldies!